Радиотеатърът представя Цветята на малката Ида от Ханс Кристиан Андерсен. Драматизация Теодора Димова.
Питате ме коя е Ида? Какво представлява тя? Тя живее ей там отсреща. Има продълговати маслинено-зелени очи и тъмно-руса коса, която понякога майка изплита на плитка. Ида много искаше очите и да бъдат чисто зелени, като тези на баща й, но уви, те бяха маслинено-зелени, което означава направо тъмно-зелени, както казваше баща й, докато я целуваше по челото, или пък бадемови, както се изразяваше майка й, докато я милваше по лицето. Майка и баща й много обичаха своята малка дъщеря. Макар, че имаха своите неразбираеми тайни от нея, както впрочем и тя от тях. Например, най-добрият им приятел се казваше Ханс Кристиан, но според Ида той беше нейният, а не техният най-добър приятел. Той често идваше от тях на гости и разказваше на Ида най-невероятни истории.
Знаеш ли, Ида, че твоята кукла Софи иска да се омъжи за куклата на по-голямата ти сестра, която много прилича на момче и
не,
се казва Херман?
Не е възможно. Те толкова рядко се виждат.
Но човечето от пепелницата с широкополата шапка, което понякога оживява, ги е виждало да се държат за ръце и да се целуват.
Невероятно, Ханс Кристиан!
Отвръщаше Ида и вече си представяше роклята на Софи за сватбения ден. А друг път Ханс Кристиан ни обясняваше, че тази
шумотевица, която уж идвала от улицата, всъщност идва от тетрадката на сестра ти, а не от улицата.
Как може една тетрадка да издава такъв шум, Ханс Кристиан? Не може!
Може!
Не може!
Може! Защото това е тетрадката на сестра ти по математика, а там в задачата се е вмъкнало едно невярно число. И сега всички останали числа се блъскат и щипят заради него, защото задачата не излиза.
Ханс Кристиан!
Ханс Кристиан ни обеща, че в съвсем скоро време ще я заведе до едно езеро и ще я вози с лодка теглена...
Теглена от 6 лебеда с по една лъчезарна синя звезда на главата. Лодката ще минава покрай дървета, които разказват за разбойници и вещици. Ще се промушва между цветя, в които живеят чудни мънички елфи. И елфите ще разказват на Ида всичко, което са чули от пеперудите.
Майка и баща й имаха и друг приятел. Жорж, доста по-възрастен от Ханс Кристиан. Беше възпълничък, с доста издадено напред шкембенце, така че сакото му не винаги можеше да се закопчее добре. Имаше бакенбарди. Носеше винаги папионка и приличаше някак на облак със своята буйна къдрава лув и вече започнала да побелява коса. Жорж винаги някак противоречеше на Ханс Кристиан и го убеждаваше, че няма...
Няма лодки теглени от лебеди, а дърветата не говорят и никакви елфи не съществуват. Нито Ида, нито който Ида никога няма да чуе какво си говорят пеперудите, защото пеперудите са безсловесни твари и изобщо не могат да се говорят такива неща на едно дете, на децата. Не трябва да се внушава лъжлива представа за околния свят.
Това не е вярно! Не е вярно!
В такъв момент обикновено и да започваш да пищи, че това не е вярно!
Не е вярно! Не е вярно! Не е вярно! Това не е вярно!
И не е вярно!
Не е вярно!
Беше почти готова да се нахвърли върху Жорж, ако не се страхуваше малко от него. А Ханс Кристиан с усмивка му отвръщаше.
Но децата са помни от нас, Жорж. Има хиляди доказателства за това. Ето вземи, например, малката Ида. Та тя знае повече неща от теб и от мен взети заедно.
Просто не мога да допусна как е възможно да говориш такива глупости, Ханс Кристиан. Наистина не мога.
Децата знаят неща, които възрастните са забравили.
Упорстваше Ханс Кристиан.
Те имат очи и уши за невидимото, които ние с теб сме изгубили. Ето сега и на двама ви ще задам един и същи въпрос и познай, Жорж, кой от двама ви ще отговори по-правилно.
Това беше знак, че се започва едно от онези фантастични приключения между Ханс Кристиан и Ида, които толкова ги забавляваха. Сега маслинено-зелените й очи се бяха разширили от любопитство в очакване на въпроса.
Така...
Провлечено каза Ханс Кристиан и леко се усмихна, поглаждайки късите си мустачки.
Защо според вас тези лалета в кристалната ваза върху старинния бюфет са увяхнали?
Защото са откъснати отдавна, защото цветята не могат да живеят повече от няколко дни във ваза.
Победоносно и високомерно отвърна Жорж, раздразнен, че му се задава такъв елементарен въпрос. Аида и Ханс Кристиан само се спогледаха и съучастнически си намигнаха.
Защото?
Отвърна Аида със звънливия си глас.
Са били на бал!
Сега очите изкряха от радост и напрежение дали улучила верния отговор на този толкова необичайно труден въпрос.
Точно така!
И толкова много са се уморили от танците на бала?
Точно така!
Извика Ханс Кристиан с гръб, че Аида я подхвърли във въздуха.
Че сега им се спи!
Пак ли започвате вие двамата?
Възмути се Жорж. Погледна оттекчено часовника и отиде да се поразходи из другите стаи, защото врявата, която Ханс Кристиан и Ида вдигаха, наистина беше невероятна. Жорж и Ханс Кристиан чакаха майката и бащата на Ида да се върнат от работа. Четиримата щяха да ходят заедно на някаква официална вечеря, а Ида щеше да остане с Мари, жената, която идваше да я гледа, когато родителите излизаха. Ида не обичаше да остава с Мари. Предпочиташе да излиза с възрастните, макар че пък тогава ужасно и се приспиваше и се налагаше баща и да я носи на ръце.
Нима цветята могат да танцуват?
Попита Ханс Кристиан, след като престана да подхвърли и да върти Ида около себе си.
О, да! Веднага, щом се мръкне и възрастните заспят, те започват весела игра и почти всяка нощ имат бал.
Бал?
Бал?
Това е абсолютно невъзможно.
Понякога Ханс Кристиан се правеше, че не вярва на думите на Ида и това много я дразнеше.
И къде е балът?
В големия замък, извън града, където през лятото живее кралят. Там има една огромна чудна градина с много цветя.
Разпалено отвърна Ида.
Но аз вчера бях там.
Отвърна Ханс Кристиан с онази лукава усмивка, която още повече щеше да ядоса Ида.
И не видях нито едно цвете. Дори листата бяха паднали от дърветата.
Точно така, защото цветята са вътре в замъка. Ханс Кристиан!
Почти извика Ида.
Трябва да ти кажа, че щом кралят и придворните се завърнат в града, цветята тутък си побягват от градината право в замъка и там за тях настъпва весело време. Ей, да можеш само да ги видиш от някъде!
А възрастните могат ли да ходят на техните балове?
Не всички. Например, ако Жорж отиде там, всички цветя ще се изпокрият и той няма да види никакъв бал.
А ако аз отида там?
Попита с хитра усмивка Ханс Кристиан.
Ако ти отидеш там и си с мен, може и да те пуснат.
Знаеш ли, Ида? Да, сега си спомням. Да, спомням си. Когато бях дете, аз също съм бил на бала на цветята.
Лъжеш!
Някога за нещо да съм те излъгал?
Ида? Разкажи ми, какво видя тогава, кажи.
Спомням си. Една огромна бална зала, кръгла, с мраморни колони. Две червени рози седят на трона, а пред тях се нареждат карамфилите в шпалир и им се кланят. Сините теменушки са в униформи на мънички морски кадети. Те танцуват с зюмбюлите и минзухарите. Лалетата и големите жълти нарциси се държат като стари дами. Те наблюдават танцуващите и се грижат за реда. Ти нали си виждала уния хубави пеперуди? Червени, жълти, бели, които приличат тъй много на цветя. Някога те наистина са били цветя, но след това са се откъснали от стъблата си. Размахали са листенцата си като криле и са хвъркнали. И понеже са били послушни и добри, получили позволение да летят и денем и да не се връщат вече вкъщи на стъблата си. Така тия цветя се превърнали най-сетне в истински пеперуди.
На бала, на който аз бях, нямаше такива пеперуди, които преди това да са били цветя.
А имаше ли цветя от ботаническата градина?
Не.
Значи те изобщо не знаят, че нощем там е тъй весел. Може би дори нито веднъж да не са ходили в кралския дворец. Виж какво ще ти кажа. Трябва още сега да отидеш в градината на професора по ботаника и да кажеш на някой от цветята му, че нощем в замъка стават големи балове. Цветето ще разправи това на другите цветя и всички ще отлетят натам, като се стъмни.
Но цветята не могат да говорят. Как ще каже цветето на другите цветя?
Не могат да говорят ли? По цели нощи само това правят. Бъбрят, бъбрят, не можеш да ги спреш. Някои от тях са такива клюкарки. Вярно е, че през деня не могат да говорят, но за това пък се разбират с знаци. Нима не си виждала как цветята кимат с глави и движат листенцата си, когато ги лъхне вятър? За тях тия знаци са също така разбираеми, както са за нас думите.
А професорът по ботаника разбира ли техния език?
О, да. Една сутрин той влезе в градината и забеляза как една избояла коприва прави с листата си знаци на великолепен карамфил. Ти си тъй хубав, говореше копривата, и аз те обичам от все сърце. Но професорът не може да търпи такива думи и удари копривата по листата й. Това са нейните пръсти. И се опари тъй силно, че от тогава не смее вече да пипа никаква коприва.
Колко е весело всичкото!
Как могат да се приказват такива неща на едно дете?
Възмутено каза Жорж и седна на канапето срещу тях.
Жорж е напълно прав.
Е, как ще е прав, като седи на канапето?
Прав е. Копривата е болят пръстите. Професора втора седмица си прави компрес на опарената ръка, а на нея и е весело.
Всичко това е глупава измислица.
Точно в този момент майката и бащата на Ида се върнаха. Баща й започна да си приказва с гостите за техни си работи. Майката на Ида отиде да се преоблича за официалната вечеря. След малко дойде Мари, а Ханс Кристиан, Жорж, майка и баща й излязоха. Не след дълго Ида си легна, а Мари остана в хола да гледа телевизия. Ида не можеше да спре да мисли за разказа на Ханс Кристиан. Когато той зададе въпроса, тя почти случайно отговори, че цветята са били на бал, а се оказа за нейна огромна изненада, че наистина имало такива балове и че Ханс Кристиан е бил на точно такъв бал. Това й се стори изключително чудно. И не, тя по никакъв начин не можеше вече да заспи. Стоеше с отворени очи в тъмното и мислеше отново и отново за увяхналите цветя, за пеперудите, които преди били цветя, за професора по ботаника, който се опарил на копривата. И защо му е трябвало да я удря? Та какво лошо говорила копривата на красивия карамфил? Какво лошо има в това, че го харесва? А ако наистина цветята са отпуснали главичките си, защото са играли цяла нощ и са уморени? Навярно за това са си разболяли. И да стана тихичко, на пръсти отиде до другата стая, без да пали лампата, взе увехналите цветя от вазата, върна се в своята стая и ги остави при другите си играчки, които бяха сложени върху една много хубава масичка. И да отново си легна. И започна да се вслушва в тишината и тогава и се стори, че в отвъдната стая някой свири на пианото. Но тихо. Толкова тихо и тъй хубаво, както никой до сега не бе свирил. Откъде идваше тази музика? Възможно ли беше в съседната стая наистина да има бал? Сънуваше ли? Или беше будна? Тя се смъкна тихо от креватчето си, приближи се на пръсти до вратата и надникна в стаята. Господи, какви чудеса видя там Ида. В отвъдната стая не гореше нощна лампа, а пък беше съвсем светло. Месецът блестеше през прозореца точно в средата на пода и в стаята бе светло като ден. Цветята ги нямаше на масичката. Цветята бяха в центъра на стаята. Цветята танцуваха. И да тръгна между тях. Никой не я забелязваше.
Виж онзи дълъг нарцис. Как хубаво свири на пиано.
Ханс Кристиан!
Ханс Кристиан застанал прав до прозореца и я гледаше и се усмихваше загадъчно и малко тъжно.
Ханс Кристиан, какво правиш тук?
Избягах от официалната вечер. Аз също искам да бъда на бал. Толкова прилича на госпожица Лина.
Кой?
Нарцисът. И пианото.
Много хубаво свири. Ти влюбен ли си в нея?
В кого?
В госпожица Лина.
Не. Но щеше да ми е много приятно, ако и тя беше тук. Щяхме да можем да танцуваме заедно.
Една роза идва да те покани. Нали няма да й откажеш?
О, Ханс Кристиан. Ще бъда много щастлива, ако се съгласите да танцувате с мен.
Честно да ви кажа, страхувам се, че с всички тези ваши бодли просто няма къде да ви хвана.
Но аз ще ги прибера, Ханс Кристиан. Няма в никой случай да ви обуда.
Ханс Кристиан тръгна неуверено след розата, но само след миг двамата се въртяха вихрено сред останалите двойки. Все повече цветя изпълваха балната зала. Няколко напети минзухари пристъпиха към срамежливите бели маргаритки, които хихикаха смутено и се побутваха една друга. Минзухарите се наведоха грациозно, прошепнаха им нещо и, докато преброиш до три, вече кръжаха заедно понесени от валса. И да вдигна глава. Към нея се приближаваше върбовата клонка.
Госпожице Ида, искате ли да танцувате с мен?
Но вие сте прекалено висок.
Към Ида от всички страни започнаха да идват цветя и да я канят на танц.
Ще танцувате ли с мен?
А с мен?
Моля ви, малка госпожице, само един танц.
Но вие, върбова клонка, сте прекалено висок, а вие, коприво, ще ме опарите. А сред трояка от вашите камбанки аз направо ще си изгубя, зюмбюле.
Тогава с мен.
И с мен.
И с мен.
И с мен.
И с мен. И с мен. И с мен. Всички цветя дърпаха Ида за ръка, усмихваха и се радваха и се искаха да танцуват с нея.
Вие сте кралицата на нашия бал, Ида.
Заяви важно един кактус, който очевидно беше упълномощен да говори от името на всички цветя.
Ние много тъгуваме, че напоследък все по-малко и по-малко деца идват на нашите балове. Защото предпочитат да гледат телевизия или да играят на компютърни игри.
В това време се появиха болните лалета, които вече съвсем не изглеждаха болни и поканиха Ида на танц. Тя започна да танцува с тях.
Аз съм Софи. Аз съм Софи. Забележете ме, моля. Вижте ме. Аз съм куклата на Ида. Тази, която отстъпи креватчето си на болните лалета. Защо никой не ме забелязва? Защо никой не ме кани на танц? Дори Ханс Кристиан, когато всъщност харесвам толкова много, се е втренчил и танцува с онази бодлива роза.
Софи, миличка, толкова се радвам, че и ти дойде на бала.
Но и ти трябваше да ми кажеш по-рано. Но трябваше да си ушия подходящ туалет. Трябваше да си гримирам, да сложа лак на ногтите си, да си направя прическа. А така направо, както се събудих от тази истински вълшебна музика. Ох, нали съм много чорлова, Ида? Затова никой не иска да танцува с мен. Ще ми услужиш ли с гребена си?
Изглеждаш чудесно, Софи. Нямаш нужда от гребен. А вярно ли е, че ще се омъжваш за Херман?
Но това е тайна, Ида! Тайна! О, Боже! В тази къща нищо не може да остане скрито.
Госпожице Софи, ще танцувате ли с мен?
Това беше човечето от пепелницата. То беше дошло чак от бюрото в другия край на стаята и се опитваше да скрие зад гърба си прогорената си шапка.
Хубав кавалер! Мърляво човече от пепелница! С опърпана шапка и рибарски панталони! И имаш наглостта да ме каниш на танц! Ти, който раздрънкваш на всички най-тайните ми тайни!
После я покани върбовото клонче.
Ха! Да танцувам с върбово клонче! Да не би ти да се мислиш за цвет.
Покани я фикусът, но тя и него не хареса.
Никое свясно цвете не ме кани. Сигурно защото нямам бална рокля. Защото не се гримирах. Защото не съм с лачени обувки. Защото нямам панделки.
Болните цветя, които вече не бяха болни, я наобиколиха.
Благодарим ти за това, че ни отстъпи креватчето си, Софи.
Благодарим ти, за дето ни дръпна завеските, за да не ни блестят слънчевите лъчи в очите.
Благодарим ти, че ни напръска с вода.
Благодарим ти, че се грижиш за нас, Софи.
Благодарим ти, че ни обичаш.
Те я хванаха за ръцете и започнаха да танцуват с нея.
Отстъпвам ви завинаги креватчето си, етажерката си, гардеробчето си, дори цялото чекмедже. Можете отново да си легнете в него и да си почивате. Сигурно утре ще бъдете също толкова изморени, както и днес.
Благодарим.
Но ние не ще живеем тъй дълго.
Утре ще бъдем съвсем мъртви.
Само кажи на малката Ида да ни погребе в градината.
Там, дето е заровено канарчето.
Не! Вие не трябва да умирате.
През пролетта ние ще израстем отново.
И ще бъдем още по-хубави.
Но тогава няма да сте същите.
Ще бъдем същите. И ще бъдем различни.
Тогава вие няма да ме помните. Нито мен, нито Ида, нито този бал, нито креватчето ми, в което си почивахте.
Ще помним, Софи, ще видиш.
Моля ви, не умирайте. Моля ви. Вие сте тъй хубави.
Не трябва да плачеш за нас, Софи.
Ние ще престоим в пръста. А когато отново започне да става топло, семенцата, които са вътре в нас, ще се разтворят. Ще започнат да пият от соковете на земята и да растат.
И ние отново ще се покажем в градината.
Моля те, не дей да плачеш, Софи.
Разбери, никой не умира съвсем. Само се ражда отново и отново.
Смъртта изобщо не е страшна. Никой не трябва да се страхува от нея.
Как може да се говорят такива неща на една кукла? Та всичко той е пълна измислица.
Това беше гласът на Жош наистина, но него никъде го нямаше. Явно всички бяха наплашени от тези негови думи и понякога самите думи прозвучаваха в пространството без Жош дори да ги е произнесъл. В този миг вратата се отвори и в стаята нахлуха цял ряд цветя. И да никак не можа да разбере откъде дойдоха. Може би от кралския палат? Начело вървяха две прекрасни рози. Зад тях пристъпяха, като се кланяха на всички страни, чудно хубави шибои и карамфили. Точно така, както Ханс Кристиан беше описал бала, на който е бил като дете. А най-отзад крачеха музикантите. Големи макове и божури надуваха грахови шушулки. Зад тях идваше ред на сините теменушки и жълтите невенчета, и маргаритките, и момините сълзи. Цветята танцуваха и се целуваха тъй мило. Най-сетне те си казаха лека нощ и тогава малката и да си легна тихичко в креватчето. През цялата нощ тя сънува цветята и всичко, което беше видяла. На сутринта и да стана и стича при масичката си, за да види там ли са цветята й. Тя дръпна завеските. Да, те лежаха в креватчето. Но бяха съвсем, съвсем увяхнали. Софи също лежеше в чекмеджето, където беше оставена.
Ида, цветята са съвсем умрели. Помолиха да ги погребем в градината при канарчето.
Да, Софи, ще ги погребем ето в тази картонена кутия. Милите цветя.
Ида избухна в плач. Тя милваше и целуваше поклюмналите главички умрелите цветя.
Не трябва да плачеш за тях, Ида. През пролетта те отново ще израснат и отново ще дойдат при нас. Ще бъдат дори още по-хубави. Те ми го казаха. Обещаха ми. Ще го направят, ще видиш.
Софи, искаш ли да сложим на стража пред тях всичките уловни войници?
Добре, Ида.
И да кажеш на черковните джуджета хубаво да излъскат камбаната. А за да може тя да звъни хубаво, когато започне погребалния звън.
Добре, Ида. Ще им кажа.
А също и да свалят звездите от небето. Да ги сложат в престилките си и хубаво да ги излъскат. За да могат да блестят по-силно през нощите, които цветята ще прекарат заровени в земята.
Добре, Ида. Ето така. Хубаво е, че вече не плачеш.
Но първо кажи на джуджетата да закачат на всяка звезда по едно номерче, за да може после пак да ги сложат по местата им. Защото ако ги объркат, звездите няма да се държат здраво и постоянно ще падат от небето. И ако някой от тях падне в градината на мястото, където ще погребем цветята, те няма да могат отново да пораснат през пролетта.
Никой не може да сваля звездите и да ги събира в престилката си и да ги лъска. Това е пълна измислица.
Ида и Софи не бяха забелязали кога Жорж и Ханс Кристиан бяха влезли в тяхната стая.
О, Ханс Кристиан, ще ни помогнеш ли да изкопаем гробчето за цветята?
Ида се спусна към своя приятел и го прегърна силно през врата.
Разбира се, Ида.
Но много те моля да не говорим вече пред Жорж за тези неща. Искаш ли от сега нататък всичко, което си кажем, да бъде само наша тайна?
Разбира се, Ида.
Още по-малко пък има черковни чучета.
Смъртта изобщо не е страшна.
Които да лъскат камбани.
През пролетта ние ще израснем отново.
А да не говорим пък за някакви си половни войници, които да стоят на стража.
Ние ще престоим в пръста.
Да свирят с фанфари.
И отново ще се покажем в градината.
Това със сигурност никъде го няма.
И ще бъдем още по-хубави.
Слушахте Цветята на малката Ида от Ханс Кристиан Андерсен. Автор на драматизацията Теодора Димова. Редактор Даниела Манолова. Участваха Ани Вълчанова, Мариан Маринов, Ива Караманчева и Георги Михалков. Екип в студиото: Ани Маринова, Никола Великов, Димитър Василев, Иван Николов. Музикално оформление и режисура Георги Михалков.